Milena Městecká, Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Po stopách pochodů smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců. Část 7. Mladotická akce. 27. dubna 1945 vezli mladotičtí občané 47 osvobozených vězňů z transportu do Mladotic. Dokázali to pouhých 5 dní poté, co transport do Žihle dorazil. Známe jména osvobozených vězňů díky seznamu, který pořídil mladotický řídící učitel Formánek. V Mladoticích byli vězni vykoupáni, odšiveni, jejich šaty spáleny. Od obětavých místních občanů dostali nové šaty. Byla jim nasazena dietní strava. Ale také se zachraňovaly životy. V Mladoticích v hostinci u Urbanů byla zřízena ošetřovna. Těžší případy byly převezeny do Kralovického lazaretu. Bude o něm řeč později. Jak se to vůbec mohlo podařit? Nebylo to jednoduché. Odvážní občané Mladotic i Kralovic provedli nezávisle na sobě dvě úspěšné osvobozenecké akce. Nikoli násilím, jak původně zvažovali kraloviští odbojáři. To bylo nemožné, stráže SS byly ozbrojené, němečtí ostřelovači měli nádraží v Žihli na Mušce. Stálo by to spoustu obětí. Podařil se, dá se říci, zázrak. Získali povolení plzeňského gestapa na vysvobození českých vězňů. Na akcích mělo hlavní podíl několik osob. Železničář Josef Blažek, který informoval o transportu odbojáře. Mlynář Felix Ježek, který odjel na plzeňské gestapo s prvním seznamem českých vězňů s žádostí vydat je z transportu. Vrchní strážmistr Sviták, který na vlastní zodpovědnost dopsal do seznamu už potvrzeného gestapem poznámku a další české vězně. Zjistili totiž, že v transportu je mnohem více Čechoslováků, než mají na seznamu. A chtěli je zachránit všechny. Gestapo to odhalilo a večer 27. dubna zatklo a uvěznilo mlynáře Ježka. Nebýt konec války, vše v chaosu, jistě by ho to stálo život. Byl naštěstí propuštěn. To, že v Žihli byli někteří vězni osvobozeni, se u nás málo ví. Je to vzácné, takových případů mnoho neznáme. Snažím se stále dohledávat, jakákoliv sebemenší pomoc vězňům vás tehdy mohla stát i život. Gestapo i stráže SS, doprovázející pochody smrti, měli jednoznačný příkaz takzvaně evakuovat vězně z koncentračních táborů a nenechat je padnout do rukou nepřítele. Jinými slovy, jich co největší množství zlikvidovat, vyčerpat, vyhladovět a tak zahladit stopy. Na osvobození vězňů bylo třeba jednat rychle a odvážně. Na své předky a bývalé sousedy mohou být místní lidé opravdu hrdí. Pro vaši představu, ne každý z osvobozených vězňů přežil. Počet obětí pohřbených na hřbitově v Žihli udává neuvěřitelných 273 životů ztracených za pouhých 10 dní. V samotné Žihli zemřelo 259 vězňů. Jsou zde dále pohřbeny oběti tohoto transportu z dalších míst a také oběti dalších pochodů smrti. Tento počet musíme navýšit o 13 vězňů, kteří nepřežili, přestože byli převezeni do Kralovického lazaretu, zřízeného koncem války provizorně a obětavě právě na pomoc těžce nemocným z transportů a pochodů smrti. Jsou pohřbeni na hřbitově v Kralovicích. Další zemřeli během návratu domů nebo po něm na následky týrání, hladovění, epidemií. Břišní tyfus, tuberkulóza byly obzvláště zákeřné a mnohdy se projevily až dodatečně po zdánlivém zotavení navrátivších se vězňů, jak tomu napovídá korespondence s nimi a jejich příbuznými. Královický lazaret. Královičtí občané osvobodili z transportu o den později 28. dubna dalších 37 vězňů. Na náměstí v Královicích byli osvobození vězni vítáni a poprvé ošetřeni v budově radnice, dnes už bývalé. Jejich uvítání se stalo tehdy malou protinacistickou demonstrací. Královickým občanům bylo nacisty vyhrožováno ostřelováním z kulometů z protějšího Popperova domu. Zdravější vězni se vydali na cestu ještě nejistou, ale přeci jen domů. Ostatní vězně přebral do ošetření královický lazaret. Vznikl hned v den příjezdu osvobozených vězňů. Podle vzpomínky vedoucího lékaře, MUDr. Ladislava Havla, zaznamenaného Josefem Vorlem v jeho publikaci Žihle varuje, v něm bylo ošetřeno v lůžkové péči přes 300 vězňů. Ambulantně pak další desítky procházejících vězňů. V publikaci se dále uvádí, stav vězňů byl žalostný, jejich váha 30 až 40 kg, byli nemocní tyfem, úplavicí a TBC. Bylo proto naléhavé léčit vězně odborně a klinicky. Stal se malý zázrak. Během několika hodin byla zřízena improvizovaná nemocnice o 60 lůžkách s dietní kuchyní a s běžným nemocničním provozem. Pouze 13 ze sláblých a těžce nemocných vězňů zde zemřelo a je pochováno ve společném hrobě na Královickém hřbitově. Zbytek pacientů byl v červnu převezen do Rakovnické nemocnice. Provizorní nemocnice v Královicích fungovala od 28. dubna až do poloviny června, a to jako zcela profesionální zařízení. Cituji dále ze vzpomínek MUDr. Ladislava Havla. Provoz v nemocnici byl zcela obdobný jako v každé jiné nemocnici. Personál, který vykonával své práce zdarma, se střídal ve třech směnách. Nábytek, lůžkoviny, potraviny byly obětavostí občanstva obstarány v zcela postačujícím množství v tak krátké době, že to udivovalo. Zmíněný personál tvořili většinou ženy z domácnosti z Královic a několik mužů. U několika uvádí Josef Vorel jména. Vladimír Šnapka, Karel Kořán, Jan Bárta, Věra Trojanová. Údajně, podle MUDr. Havla, došlo dokonce na jedno nebo dvě úmrtí na skvrnitý tyfus. Po této informaci zatím ještě pátráme. Josef Vorel uvádí také úryvek ze vzácného deníku ošetřovaného vězně Vojtěcha Bartoše. Neděle, 29. dubna. Vstáváme po těžkém spánku. Dostáváme snídani, kávu s vánočkou. Každý se ještě hloupě dívá a nevěří tomu, co se s ním událo. Celý den k nám chodí lidé na návštěvu. Naši ošetřovatelé jsou vůči nám až velmi obětaví. Myslím si, že to všechno jejich dobro jim nebudeme moci nikdy oplatit. Ve svém deníku popisuje, že se cítí zdráv, kromě kašle. Po dvou dnech ho přepadly bolesti v lýtku, rýma. Na jeho deníku je pak poznámka, že zemřel. Zřejmě až po převozu do nemocnice v Rakovníku. Není mezi 13 oběťmi pochovanými na hřbitově v Královicích. I to byl smutný příběh mnohých vězňů. '21.5.2016 Žihle, Mladotice, 9 kilometrů. Z Žihle šli s námi pamětníci. Nikdy jsem nezažila na pochodu tolik lidí jako v Žihli. Do Mladotic nás šlo asi 60, při odhalení desky nás bylo kolem 80. Chvilkový pocit hrůzy, když jsem poprvé viděla dav, který nejsem zvyklá vést, jsem rychle se třásla. Na nádraží nás přivítal pan žihelský starosta František Procházka. Pak jsem představila vzácné hosty. Setkalo se zde mnoho příběhů a osudů. Přijel pan Jaromír Patejdl, očitý svědek žihelského transportu. Byl dojatý a řekl nám hned první vzpomínku. Jeho tatínek, pán mlynář Josef Patejdl z Mladotic, při osvobození vězňů z transportu velmi bolestně prožíval, že nemohli pomoci všem. Že museli vybírat na příkaz plzeňského gestapa jen československé vězně. Mnohé jiné muže, zbědované a vysílené, klečící a prosící o pomoc, tam museli zanechat. Přijela také paní Alena Staňková, vnučka Oldřicha Vyhnise, vězně z žihelského transportu smrti. Ten pocházel z nedalekého Kazmějova. Byl propuštěn z transportu a to bylo jedním z podnětů osvobozovacích akcí mladotických a královických občanů. Paní Staňková vyprávěla, že dědeček se jí vrátil, ale rodiče ne. Byli zavražděni v koncentračním táboře Mauthausen jako oběti odvety za Heydrichiádu. Přijeli hosté z Lidic, paní Miloslava Kalibová, jedna z posledních dvou žijících lidických žen. Jak víme, sama přežila pěší transport z Ravensbrücku. Pan Miroslav Kaliba za spolek pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, zatím stále v Lidicích nechtěného. Marcela Kalibová a Pavla Nešporová za občanské sdružení Lidice, který pochod lidických žen zastřešuje. Až z Nového Boru dorazil Josef Doškář, duchovní otec pochodu lidických žen. Z Kladna a okolí přijeli moji kamarádi, pochodníci Marcela, Vašek, také Lenka a Renata ze Slaného, Petr Hroník ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje z Kladna, s Danielou a Maruškou Kabešovou. Ta nás doprovodila několikrát a má na svůj věk neuvěřitelné tempo a výdrž. Pán Patejdl i paní Staňková celý pochod prošli. Nám mladším bralo dech, jak jim to šlapalo. Měli jsme teprve poznat, co všechno si pan Patejdl pamatuje a jak své autentické pocity dokáže na ostatní přenést, přestože mu v době těch hrozných událostí v dubnu 1945 bylo pouhých 12 let. Z Žihle s námi šla i paní Kubíková, dcera pana Josefa Vorla, bývalého ředitele muzea v Mariánské Týnici a autora výše zmíněné publikace Žihle varuje. Do Žihle na pochod přijeli i jeho syn se ženou. Vzpomínali, kolik času a úsilí tatínek mapování tehdejších událostí obětoval. Pan Vorel mladší mi vyprávěl, jak otce jako mladík vozil za svědky tehdejších dnů. Po zastávce u památníku na žihelském hřbitově jsme zamířili ven z Žihle polní cestou, čerstvě kvůli našemu pochodu místními lidmi posekanou. Cesta nebyla nijak dlouhá, do Mladotic pouhých 9 kilometrů. Nazvala jsem ji pro sebe s nadsázkou rodinný pochod smrti. Naše ostatní pochody mají totiž denní trasy kolem 30 kilometrů. Vyrazilo se ostrým tempem, měla jsem co dělat, abych první v čele pochodu včas dohnala. Po cestě jsem se seznamovala s místními. Už v Mladoticích jsem si potřásala rukou se skupinkou od paní Praskové, jak se mi případně představili. Paní Marie Prasková už nežije. Její svědectví bylo důležité. Měla tehdy vězně bohužel stále na očích, neboť z jejich domu u žihelského nádraží bylo vidět přímo na koleje. Pomáhala jim se svým manželem, jak jen to bylo možné, stejně jako mnozí jiní čeští obyvatelé. 22. dubna 1975 sepsala paní Marie Prasková pro Josefa Vorla vzpomínku. Kdo viděl ono utrpení před 50 lety, nikdy na to nemůže zapomenout. SSák stál u studny a když se vězeň chtěl napít, dostal pažbou po hlavě, nebo když uhnul, tak po těle. Dozorkyně nechala svého psa vlčáka, aby trhal člověka. Hrůza a hrůza a ten hlad. Co jsme měli a mohli jim dát, myslím tím naše občany s citem, to jsme dali. Ale vše bylo jako nic. Až po dvou dnech se ze širokého okolí začala vozit na koňských povozech potrava. Chléb, brambory, mléko, vejce a tak dále. Jako dnes je vidím, jak dostali každý na dlaň kousek chleba nebo zase tři brambory. Ta veliká radost, ale v zápětí žalost, protože už ty jejich žaludky a trávící cesty byly oslabeny. Přes Přehořov lesem do Mladotic. Další zastavení bylo v nedalekém Přehořově. Procházela zde tehdy hranice protektorátu. Na bývalé návsi jsme si připomněli spontánní pomoc místních na první zastávce osvobozených vězňů. Byli pohoštěni a pomalu začali věřit, že jsou opravdu osvobozeni. Přestávali zvažovat útěk. Pan Patejdl vzpomínal, jak byli zbědovaní, že to naše počáteční ostré tempo by vlastně ani nezvládli. Sluníčko pálilo, blížilo se poledne a my mířili dál k Odlezelskému jezeru, tedy Odlezskému, jak mě místní poučili, že mám správně říkat. Zdravili jsme místní z Přehořova, pro které evidentně bylo raritou, že jim prochází kolem domu početný dav na pochodu. Také bylo úsměvné slyšet od místních spolupochodníků každou chvíli, tady jsem snad nikdy nebyl. U hájovny u Odlezského jezera byla naše další zastávka. Přišla řeč na jinou válečnou vzpomínku, kdy se v jezeře utopili koně i s povozem. Po menší disputaci dorazil pan Černý a všem sdělil, já vám povím, jak to bylo. To byly koně mého tatínka. Došlo i na ukrývání uprchlých vězňů. Pan Patejdl potvrzoval, jaká to byla těžká doba, divoká a nebezpečná, konec války. Ale že lehko nebylo ani po něm. Jak místní shromáždili sbírku šatstva pro vězně, z toho mála, co sami měli, vařili pro ně, ošetřovali je. V dnešní době se do toho těžko dokážeme vžít, protože takovou nouzi asi nikdo z nás v životě nezažil. Ale troufám si říct, že na tváři mnohých, co pochod šli, jsem pak viděla, že se vážně zamýšlejí a snaží se do té těžké doby přenést. Od hájenky jsme proklouzli lesní pěšinou vedoucí kolem Odlezského vodopádu. Tempo se zpomalilo, vyšli jsme z lesa a v Chrašťovicích, jako na povel, nikoli můj, všichni padli do stínu a ocenili nanuky a nápoje z místního obchůdku, otevřeného mimořádně v sobotu i kvůli nám. Odpočinek jsem vyrušila a pokusila se všechny zvednout, abychom včas dorazili do Mladotic, kde byla na 14. hodinu plánována přednáška v místní škole. Čekala nás tam totiž předtím ještě poslední zastávka na Mladotickém hřbitově. Mladotický starosta pan Zdeněk Slach nás tam doprovodil a položil s námi květiny u hrobu dvou sovětských válečných zajatců, Ivana Burského a Michala Subenka. Na náhrobku je datum 24. dubna 1945. Byli však pohřbeni 11. března 1945. Další hrob sovětského válečného zajatce z pochodu smrti se nachází na hřbitově v Potvorné. Alexej Lukič z Rostova na Donu zemřel 1. května 1945. V Mladoticích jsme si připomněli také tři oběti ničivého náletu z 30. dubna 1945. Připomíná je pomník naproti obvodnímu úřadu Mladotice. Přednáška v Mladoticích. Pak už nás čekala přednáška v Mladotické škole. Přišlo na 150 posluchačů, v sále bylo plno a také trochu zadýcháno. Přednášel jsem o pochodech smrti obecně, v jakém rozsahu a z jakých důvodů probíhaly. Snažila jsem se připomenout, jak se vlastně v závěru války podařilo dalším způsobem nacistům vyhladit celou většinu vězňů koncentračních táborů, ale i válečných zajatců. Na poslední chvíli utratit nesmyslně mnoho zbytečných životů svých nepřátel. Vysvětlila jsem, proč chodíme po stopách pochodů smrti, jak mapujeme, zda jsou v místech, kde prošly, připomínány, včetně hrobů a jmen jejich obětí. Většinou tomu tak není a je to zapomenutá kapitola místní historie. Pak opět vzpomínal pan Patejdl. Přestože ho pochod na sluncem rozehřátých cestách musel vyčerpat, dokázal znovu vyprávět hlavně o pomoci místních mladotických občanů. Nebo o složité situaci, ve které se ocitl pan mlynář Ježek po zatčení gestapem. Jak se o jeho uvěznění místní telefonickou linkou fungující jen večer dozvěděli u Patejdlů, jak vězni museli opět pokračovat dál v cestě domů nebo byli skrýváni. . 13. 5. 2017, Žihle, Kralovice, 12 kilometrů. O rok později do Kralovic. Sešli jsme se o rok později opět v hojném počtu. Abychom spravedlnosti učinili zadost, vyrazili jsme tentokrát do Kralovic. Slyšet vyprávění pana Patejdla a paní Staníkové, kteří přijeli znovu na start na nádraží v Žihli, byl velmi silný zážitek. Výrazy tváří všech účastníků tomu napovídali. Přesunuli jsme se pak k hromadnému hrobu obětí na žihelském hřbitově. A pak náš vzpomínkový pochod směřoval přes pole a lesy do Kralovic. Za Žihlí jsme prošli lesní cestou, kterou nás spolehlivě provedly místní podporovatelky pochodu z Mladotic, Irena a Zuzana. Z lesa jsme vyšli u Bílova, kde se k nám připojili další účastníci z Lidic. Jirka a Míša, dvě děti Jaruška a Pája a dokonce i Kočárek. Přes kořeny na lesních cestách se Kočárek nosil, jinak to nešlo. V Kralovicích jsme po zastávce na místním hřbitově u hrobu obětí druhé světové války pochod zakončili na náměstí. Sem se v pozdějších dnech přesunul kralovický lazaret do budovy, kde dnes sídlí místní střední škola Kralovice. Na náměstí jsme vzpomněli na přivítání osvobozených vězňů. Dostalo se jim první pomoci a ošetření v nedaleké staré budově radnice. Musím s velkým uznáním říct, že vzpomínka na transport smrti v Žihli a okolí žije. Místní mají můj obdiv. Mnohé tváře jsem už viděla podruhé. S mnohými se už osobně známe, pomáhají, spolupracují, poskytují další dokumenty, informace. Patří jim všem za to velký dík. Velmi mi jejich přístup připomíná to, co dokázali jejich předci tehdy za války. Protože ano, opravdu se to vše odehrálo ještě za války. Kolem bylo gestapo, německá ozbrojená armáda, stráže SS, mnoho stále ještě fanatických místních německých obyvatel, kteří chytali uprchlé vězně a do transportu je vraceli. Odvážná akce našich odvážných lidí. Stojí za to se jim poklonit a vzdát jim čest. Střední Čechy, Litoměřice, Roztoky, Velešín, 260 kilometrů. Výstava pod zámeckou střechou. Je páteční březnové odpoledne roku 2017. Bloudím labyrintem zámeckých budov Středočeského muzea v Roztokách. Šipky mě ale neomylně vedou na výstavu Transport smrti Litoměřice Velešín. Na ojedinělou výstavu. jednu z mála věnovaných transportům smrti v Čechách. Nemusím tentokrát šlapat kilometry pochodu. Vystupuji po schodech až pod střechu do půdních prostor muzea. Na trámech v podkroví je upevněno 13 panelů. Pečlivě čtu jeden po druhém se zatajeným dechem. Výstava je perfektně připravena, profesionálně zpracována. Panely sledují trasu transportu smrti vězňů z několika koncentračních táborů. Postupují z Litoměřic přes Lovosice do Kralup, dále na Roztoky, Prahu Bubny a Vršovice, pak na jih do Olbramovic a konečně na jihočeský Velešín. Tady byli vězni transportu 8. května 1945 osvobozeni. Stráže transportu z řad SS uprchly. Každý panel popisuje stručně a jasně další souvislosti. Obecné, o koncentračních táborech, transportech smrti, ale i místní, o pražském povstání, válečné situaci v Roztokách či jinde. To je výborné, zvláště pro studenty, mladší generaci. Jsou zde jednotlivé incidenty, které se odehrály, včetně uvedení odpovědných složek Wehrmachtu a SS i jiných. Jména a fotky velitelů těchto složek, těch, kteří přes veškerou snahu nebyli usvědčeni a potrestáni, jako v případě mnoha dalších transportů smrti. Poslední panely se věnují konkrétním vězňům. Těm, které známe jménem, těm, kdo přežili. A i těm méně šťastným, kteří zemřeli. Některé na obrázku na panelu vidíme naposledy mezi živými. Na dalším panelu jsou ti odvážní, kteří vězňům pomáhali. I mezi nimi jsou oběti. Pomoc českých obyvatel, masivně poskytnutá hlavně zde v Roztokách a v Praze, je stěžejním tématem výstavy. Desítky konkrétních lidských příběhů. Jak se to vlastně podařilo? O týden později si už povídám s autorkou výstavy magistrou Pavlou Plachou. Výstavu připravila ve spolupráci s manželem doktorem Jiřím Plachým, historikem Vojenského historického ústavu. Dozvídám se, že paní Pavla je z Litoměřic, manžel Jiří z Roztok u Prahy. Tedy pro oba byl tento transport srdeční záležitostí. Vzácná shoda náhod. Navíc se paní Pavla Placha podílela několik let na rozsáhlém výzkumu pochodů smrti v památníku koncentračního tábora Flossenbürg. Dnes jim ve stále expozici památníku patří velký prostor. Tento výzkum pochodů smrti inicioval ředitel památníku koncentračního táboru Flossenbürg dr. Jörg Skribeleit. Je to nadšenec, prosazuje velké projekty a vize. Řekla mi o něm Pavla Plachá. Byla do výzkumu zapojena i proto, že mnohé z transportů procházely českým územím. Tvořila například z míst průchodů všech pochodů smrti mapy jejich tras. Procházela se spolupracovníky poválečnou dokumentaci, materiály z vyšetřování válečných zločinů, mnohé z nich v češtině. Paměti účastníků již mnoho vyhledala, také sama vyslechla. Patří k těm, kteří v Česku vědí o transportech smrti nejvíce. Vysoká kvalita provedení výstavy tomu odpovídá. Pro její vznik byla klíčová podpora institucí, kromě památníku koncentračního tábora Flossenbürg, také Vojenského historického ústavu, pana ředitele magistra Aleše Knížka. Výstava má i se svou německou verzí nejen pro návštěvníky ve Flossenbürgu, především díky lektorce Anete Krauzové. Zájem o výstavu nás mile překvapil, sděluje mi paní Pavla Plachá s potěšením. Středočeské muzeum Roztoky vyšlo vstříc s představením a vernisáží výstavy, která proběhla 25. ledna 2017. V Roztokách byla výstava k zhlédnutí do 30. dubna. Pak putovala dále. V roce 2017 byla v květnu v galerii Evropského domu v Plzni. V červnu a srpnu v památníku v Panenských Břežanech, pak v archivu Litoměřicích a následně v muzeu v Lovosicích. Poté putovala do Velešína. Od května byla v tištěné podobě v Olbramovicích. Navštívila většinu míst transportu. Vlak smrti na cestě za svobodou. Pavla Plachá pro mě měla ještě další překvapení. Souběžně s výstavou se připravoval 45-minutový televizní dokument o tomto transportu smrti. Autory dokumentu byli Andrea Močelin a Thomas Mugenthaler z německé veřejnoprávní TV ARD. Jeho název byl Vlak smrti na cestě za svobodou, německy Todenzug in die Freiheit. Česká premiéra proběhla na velvyslanectví Spolkové republiky Německo 14. února 2018, tedy rok po vernisáži výstavy v Roztokách. Premiéry se zúčastnili pamětníci z Roztok a dalších míst transportu. Václava Stárková, Václav Dědič a Vladimír Klenek, očití svědci tohoto utrpení. Obecenstvo bylo početné, tváře se křivily pohnutím i hrůzou. Dokument měl za sebou už premiéru v památníku koncentračního tábora Flossenbürg. Nevěděla jsem ani to, že byl v Německu vysílán rozhlasový pořad na stanici Bayern 2, Hrdinové z Roztok. Die Helden von Roztoky, který už v roce 2009 připravil autor televizního dokumentu Thomas Mugenthaler. Autory zaujalo především hrdinství těch, kteří pomáhali, ale i vězňů, kteří se stále pokoušeli uprchnout. Až tomu nemohli v Německu uvěřit, říkala Pavla Plachá. Musela jsem jim to stále opakovat, že se to opravdu dělo, a velmi často, že lidé v Čechách i na Moravě, obzvláště v protektorátu, spontánně i organizovaně pomáhali přes odpor ozbrojených doprovodů transportů. Přestože byla stále válka a kolem nacistická vojska a stráže, často i pod hrozbou smrti. Na to velmi důrazně upozornil v závěru televizního dokumentu ředitel památníku koncentračního tábora Flossenbürg, doktor Jörg Skribeleit. Němečtí obyvatelé totiž dlouhá léta po válce tvrdili, že pomáhat nikomu nemohli, že všude byla armáda a SS. Tyto nesčetné případy z jiných zemí ukazují jasně na to, že to bylo možné. Většina Němců nechtěla pomáhat. Ani vězňům z transportů, ani těm v koncentrácích a zajateckých táborech. Byli pro ně nepřátelé, naopak je pomáhali nadále likvidovat ve jménu budoucího vítězství říše. Svědků se můžeme ptát ještě dnes. Krátce po české premiéře dokumentu Vlak smrti na cestě za svobodou se rozjeli do Roztok autoři pořadu Reportéři ČT a natočili s posledními žijícími pamětníky reportáž Roztočtí proti smrti. Václava Stárková, která pomáhala vězňům v narychlo zřízeném lazaretu, vzpomínala, jak s přítelkyní Jitkou zažili příjezd transportu do Roztok. Tam v tom vagónu prostě leželi hromady lidí, někdo tam ještě seděl. Teď víkali, strašnej puch to byl. Jíst, jíst. My jsme říkali, dobře, dobře, prostě jsme se je snažili uklidnit. No a hlavně, kdo to nejvíc potřeboval, dostat je ven. Viděla jsem nohu, co koukala z té hromady lidí, hýbala se. To byly ženy, vagóny žen. Tak jsme odsunovali ty nemocný, to byl tyfus, skvrnitej tyfus, úplavice, teď různé rány hnisavý měly. Ty lidi, to jste nepoznal pomalu, jestli je to žena nebo muž. Byla to otřesná zkušenost, která jí zůstala dodnes před očima. Ze začátku jsem měla takový noční můry. Maminka říkala, že jsem v noci křičela. No, vždyť mi bylo teprve 15 let. Miroslav Košťál, kterému bylo 13, popsal pomoc vězňům transportu. Dopředu věděli, že ten transport přijede. Stál v Kralupech, železničáři si dali echo dopředu. Jan Najder, přednosta stanice v Roztokách, ho taky zdržoval 24 hodin s tím, že Praha je ucpaná vojenskými transporty na frontu. Na to se pořád vymlouval a teprve, když mu vyhrožovali, že ho zastřelí, tak pustil ten transport dál. Vždycky nějaký ti vězni vlezli do čekárny, tam se převlíkli do civilu a zadníma dveřma utekli ven. Můj táta byl četník v uniformě a ten stál před dveřma z čekárny a hlídal. Takže Němci si mysleli, no dobře, hlídá. A on hlídal, aby nešli ty Němci. Ale transport je zachycen hlavně na vzácných fotografiích, pořízených díky odvaze mladého fotografa Vladimíra Fimana. Jsou unikátem v evropském měřítku. Jak uvedla Pavla Plachá v článku z února 2017 názvem Transport smrti objektivem Vladimíra Fimana, kde citovala jeho vzpomínku. Ti vojáci s flintami, co hlídali vlak, už věděli, že válka je prohraná. Střežili ale čekárnu a nástupiště, tam nikdo nesměl. Měl jsem u sebe fotoaparát Eastman Kodak. Riskl jsem to, přeskočil jsem přes zábradlí do zakázaného prostoru a začal jsem fotit. Věděl jsem, že taková příležitost se nikomu víckrát nenaskytne. Podotýkám, že stráže SS se na další cestě transportu rozhodně nechovali, jako když válka je prohraná. Na zastávce v Olbramovicích například postříleli 80 vězňů. Fotograf Fimann měl velké štěstí. Ti, kteří už nejsou mezi námi. Zásadní podíl na záchranné akci v Roztokách u Prahy je právě přičítán už zmíněnému přednostovi stanice Janu Najderovi. Dejme mu slovo. Jakmile vlak zastavil, vylézají z vozu zubožení lidé v trestaneckých šatech. Někteří se šplhají po traverzách, jeden druhého předhání, křik, volání o chléb, střelba z pušek hlídajících SS-manů, tam padá jeden postřelený. Vstoupil jsem za brzdovou budku a vidím na podlaze pokálené, mokré, váleti se nemocné ubožáky s boláky na nohou, s rozpraskanými pisky a rozkousanými jazyky po silných horečkách a mrtvolný zápach se víří nad tím. Přednosta Najder nechal okamžitě připravit místnost vedle ve skladišti pro ošetření nemocných. Poslal pro železničního lékaře MUDr. Ladislava Tichého. Ten pak vedl ošetření a záchranu vězňů. Jan Najder to neohroženě prosadil přes silné protesty velení transportu s argumentem nutnosti dodržení železničních předpisů. Zjistil, že velení nemá seznamy transportovaných vězňů. Jak je už výše uvedeno, převlékali je do civilních šatů a převádili přes nádražní čekárnu na svobodu. Vyřadili nemocné a neschopné další cesty. V Roztokách z transportu osvobodili celkem asi 300 vězňů. Přestože gestapo vyžadovalo odjezd transportu na Terezín, transport odjel na Prahu Bubny, kde už bylo připraveno ošetření, jídlo a šatstvo. Bylo zde osvobozeno dalších 700 až 900 vězňů. Bohužel transport směřoval dál na jih. Umírali další oběti. V Olbramovicích došlo k masakru z iniciativy fanatického velitele SS z Votic Friedricha Gauna, který nařídil střílení vězňů. Celkem si zastávka zde vyžádala 80 životů. Transport byl osvobozen až u jihočeského Velešína. Detailně zpracovala historickou studii o transportu Pavla Placha ve stati s názvem Osvobozený transport z ledna 2018. Zdroje prostudovala a analyzovala velmi pečlivě. Zamýšlela se nad nepochopitelnou krutostí dozorců transportu, především ale vyzdvihla naprosto nečekaný rozsah a intenzitu pomoci českých obyvatel. Jak sama uvedla, zdá se, že zde fungoval jakýsi dominový efekt, řetězová reakce lidské vzájemnosti. Jižní Čechy. Koncentrační tábor Zjelona Góra, koncentrační tábor Helmbrechts, Volary, Husinec, 890 kilometrů. Volarský pochod smrti. Přenesme se do západních a jižních Čech, kde je známý poměrně často zmiňovaný tzv. Volarský pochod smrti. Málo kdo tady ale ví, že pochodů smrti, jako byl ten volarský, jejich krajem prošly desítky. Podobně kruté s mnoha desítkami či stovkami obětí. Když jsem vloni hledala trasy a pietní místa pochodů smrti kolem Mariánských lázní, lidé mě stále odkazovali na volarský pochod. Prošel zde v úseku Chodová Planá a Planá u Mariánských lázní. Zdaleka nebyl jediný. Proč název Volarský pochod smrti? Ve Volarech je totiž hřbitov 95 obětí tohoto pochodu. Přes Volary prošel pochod až v samém závěru. Stráže SS ho pak opustili 30 km za Volary v oblasti Husince u Prachatic. Před Volary ale dozor SS zanechal a uzamkl početnou skupinu asi 200 žen v místní pile. Slabé a nemocné ženy, které už nemohly dále, tam nechali umírat. Objevila je zde naštěstí krátce na to americká armáda. Svědectví kapitána 5. zdravotního praporu 5. pěší divize americké armády ze 7. května 1945 uvádí. Už při prvním pohledu na tyto nešťastnice jsem byl šokován, neboť jsem nemohl uvěřit, že je možné člověka takto ponížit, vyhladovět, že je možné, aby někdo byl tak vyzáblý a přitom zůstal naživu. Z těchto žen jich přes veškerou pomoc a péči 95 zemřelo a je pochováno na hřbitově pochodu smrti ve Volarech. Tento krutý a velmi dlouhý pochod smrti žen popsal Stanislav Motl už v zmiňované knize Oběti a jejich vrazy. A v jejím dřívějším vydání Nacisté pod ochranou. Vytvořil o něm dva televizní dokumenty v rámci pořadu TV Nova na vlastní oči s názvy Nacisté pod ochranou a Strašlivá Inge. Oba se dočkali i rozhlasového zpracování v jeho pořadu Stopy, fakta, tajemství počátkem roku 2011. Setkával se s přeživší pochodu paní Renatou Dindovou a především na základě dokumentů a jejich výpovědí našel v Německu ženu s přezdívkou Strašlivá Inge. Jednu z obávaných dozorkyň Ingeborg Schimmingovou a Smusovou. Ta nebyla nikdy potrestána. Upozornil na další kruté dozorce tohoto vyčerpávajícího pochodu smrti žen. Velitele pochodu Aloise Döhra, který byl v procesech ze 60. let, jež se uskutečnili až na nátlak přeživších pochodu a médií, odsouzen za jeho jasně prokazatelné zločiny na doživotí. Ale odpykal si jen necelých 9 let vězení, poté byl propuštěn. Jak se uvádí v knize Oběti a jejich vrazy, jediná potrestaná a popravená byla dozorkyně Ruth Hildnerová. Soud proběhl ještě na našem území v Písku. Odsouzena byla, přestože tvrdě vše zapírala a svalovala vinu na ostatní členy dozoru. Před popravou nezapomněla na věrný pozdrav svému mrtvému vůdci Heil Hitler se vztyčenou paží. Zapírání Aleš patřilo zjevně také k poctě vůdci ve jménu velkého vítězství říše a německého národa. Na pochodu od zimy do posledních dnů války. Dokumenty z vyšetřování pochodu smrti a svědectví přeživších skládají dohromady jeden obraz a průběh. Část žen vyšla už mezi 19. a 22. lednem ze vzdálených koncentračních táborů Schlesiersee a Greenbergu, dnes polské město Zielona Góra. Byly to pobočné tábory koncentračního tábora Gross Rosen. Po vyčerpávajícím pochodu v zimních měsících dorazila už jen třetina z nich 6. března do koncentračního táboru Helmbrechts, který se nachází nedaleko našich hranic u Aše. Pak byly 14. dubna vyhnány spolu s dalšími ženami na pochod směrem na Karlovy Vary. Dne 17. dubna došly vyčerpané ženy do koncentračního tábora Svatava, největšího ženského koncentračního tábora na našem území. Tady byly k pochodu přiřazeny opět další ženy a naopak zde byly ponechány a likvidovány ty slabší, neschopné dalšího pochodu. Z Helmbrechtsu směrem na Volary vyšlo přes 1000 žen, některé prameny uvádějí 1300 žen, z poloviny židovských. Výpovědi přeživších a dokumenty ze soudních procesů popisují mimořádně kruté podmínky. Decimovány byly na trase bitím, vyčerpávajícím pochodem, často nedostávali několik dnů jíst. Stráže SS pro ně jen výjimečně sjednali jídlo od místních obyvatel. Ženy byly šílené hladem. Když se v obci na trase vrhli na polévku podávanou místními, stráže do nich stříleli a polévku jim nedovolili sníst. Ženy jedly trávu a květiny, pokud jim bylo dovoleno schnilou řepu, brambory z hnoje, cokoliv našli. Stráže stříleli ženy jen za to, že si odskočili. I v případě trvalých průjmů, nevolností a slabostí, slabé ženy nemilosrdně likvidovaly. Jedna přeživší vypovídala o smrti své maminky. Slyšela, jak ji odvádějí na zastřelení, maminku už několik dní nesli, nemohla jít. Ale neměla sílu se za ní vydat, podívat se na ní naposled. Už ji pak nikdy nespatřila. Přeživší Halina Tenglerová vypovídala. Vězněné ženy, které při transportu pěšky vysílením upadly nebo onemocněly, byly dozorci SS po předchozím výroku, když nechceš jít, tak pojď do lesa hledat houby, odvedeny do blízkého lesa, kde byly stříleny a ponechány na povrchu země. V některých případech po dlouhé cestě nebyly vězenkyně stříleny, ale zaživa pohřbívány. Polská vězenkyně Maria Zjolanská vypovídala o chování jedné z dozorkyň nikdy nepotrestané, že tato šlo o dozorkyni Hertu Haseovou. U jedné obce poblíž Volar stloukla několik vězenkyň proto, že šly pomalu do stodoly. Tyto ženy tloukla dřevěnou holí, kterou nosila stále sebou. Kromě toho, když jí bolely ruce, také kopala. Uhozením jedné vězenkyně do hlavy tato zemřela na místě. Přeživší vězenkyně Ida Haberová popsala svůj stav na závěr pochodu smrti. Po osvobození americkou armádou jsem se dostala do Volarské vojenské nemocnice. Při příjmu jsem vážila pouhých 38 kg. Nohy jsem měla tak omrzlé, že byly černé. Nechtěla jsem žít. Dlouhého půl roku jsem bojovala o život. Nevěřila jsem, že budu ještě někdy chodit. . 22.4.2015 Hostouň, Draženov, 18 kilometrů. Uvedená svědectví jsou z knihy Přes volary přešla smrt z roku 2008 paní Jaroslavy Krejzové. S několika přeživšími se osobně setkala, shromáždila a v knize shrnula velké množství dokumentace. Ve Volarech také každoročně od roku 2010 pořádají společnost Krebul a Zdeněk Krejza, vnuk Jaroslavy Krejzové, konferenci o pochodech smrti. V dubnu roku 2015 jsem přijela projít symbolicky 18 kilometrů tohoto pochodu smrti. Svou návštěvu jsem začala na místním hřbitově v Hostouni. Našla jsem tam připomínku obětí jiné doby. Hrob Anny Jindřichové, která zde byla nacisty umučena v roce 1938. Místní učitelka, Vlastenka, patřila mezi mnohé české uprchlíky, kteří ze dne na den utíkali z obsazeného pohraničí do vnitrozemí. V Hostouni na mě čekal Otakar Dušek, náš úspěšný medailér. Také velmi citlivý člověk. Rozhodl se, jako už několikrát předtím, pro neobvyklý projekt. Prošel celý pochod z Helmbrechtu až do Husince u Prachatic. Medaily ve tvaru stříbrného plíšku s názvem Todenmarsch Helmbrecht Volary 19.4. až 7.5.1945 nosil na botách. S pomocí přátel natočil na všech místech trasy vstupy. V roce 2018 z natočeného materiálu dokončil velmi unikátní a přesný dokument o průběhu celého pochodu. Z Hostouně jsem s ním prošla přes místo zvané pod svatým Jiřím. Zde pochod zastihl nálet, ženy se snažily schovat, mnohé byly raněny. Prošli jsme dál do Poběžovic, kde je na hřbitově jeden z nepočetných pomníků a hrob obětí podle nápisu židovských dívek. Rozloučila jsem se s Otakarem a jeho pomocníkem Vítkem, protože natáčení jejich cesty bylo náročné. Vydala jsem se do Vlkanova, kde zemřelé ženy ponechali u silnice a přikryli je jen bramborovou natí. Dále jsem došla přes Pařezov až Dánov do Draženova. Ženy pokračovaly do nedalekých Domažlic, kde jim byla k velkému zděšení dozorců masivně českými obyvateli poskytována pomoc. Otakar Dušek shromáždil informace z archívů a připravil přesné mapy trasy. Určil místa zastávek pochodu smrti, noclehů, incidentů. Mimo jiné doložil, že na trase v místech průchodu o tomto pochodu smrti žádná informace není. Nalezl jen tři označená místa. Kromě hřbitova ve Volarech ještě dva menší pomníky obětí v Hartmanicích a Poběžovicích. Na místě koncentračního tábora Helmbrecht dokonce stojí rodinné domky. Jejich obyvatelé mu s jistotou odpovídali, že tam nikdy žádný koncentrák nebyl. Na přestávku v pochodu smrti v Helmbrechtu vzpomínala přeživší židovská vězeňkyně volařského pochodu smrti Ráchel Kutnerová. Do Helmbrechtu jsme dorazili 6. března 1945. Tady nám přikázali, abychom se svlékli do naha a stáli venku. Bylo skoro metr sněhu. Řekli nám, že kdokoliv se pokusí o útěk, bude zabit elektrickým proudem. Aby nás postrašili, ukázali nám hlavu mrtvé ženy trčící ze sněhu. Zmrzlé tělo uzavřené v krvavém krunýři a další mrtvou ženu visící na stromě. Po mnoha hodinách nám vrátili naše oblečení namočené v desinfekci. Oblékli jsme se do mokrého. Potom nás nacpali do prázdných kasáren, spali jsme na zemi. Ženy dostávali tyfus a po několika dnech umírali. Stráže nám dávali noviny a my do nich balili hlavy mrtvých, aby nedocházelo k dalšímu šíření infekcí. V Helmbrechtu, na místě bývalého koncentračního tábora, je to vše, jak se zdá, zapomenuto. Je zde jen malý pomník na místním hřbitově. západní Čechy, koncentrační tábor Legensfeld, Tachov, doly u Boru, 200 kilometrů. Chaos v závěru, naprostý zmatek, celé martyrium transportu smrti od zimy 1944 bylo chaotické. Neúprosně ničivé, v dubnu, v posledních týdnech před koncem, se napětí vystupňovalo na maximum. V tomto období proběhly všechny výše popsané transporty smrti, pěší i železniční. Ze všech směrů se stahovaly na území ještě neobsazeného protektorátu. Obzvláště proudili okupovaným pohraničím, bylo to až hrůzně symbolické. Mnichovskou dohodou a obětováním našeho pohraničí a poté celého Československa vše začalo. Tady také nacismus dokonal, ale rozhodně ne bez obětí. A to i přesto, že jakmile transporty stoupily na naše území, české obyvatelstvo poskytovalo vězňům i zajatcům masivní pomoc. Třeba, že o porážce Německa bylo rozhodnuto, nehodlali obyvatelé teď už skomírající říše kapitulovat ani po smrti Hitlera. A hlavně se snažili zlikvidovat co nejvíce nepřátel, jak se běžně mezi Němci, civilisty, v armádě, mezi nacisty a nepochybně v řadách SS tehdy tvrdilo, válka se jen odkládá. Zde učiníme malou poznámku. Oběti vyložené z transportu smrti byly spalovány například i v Českých Budějovicích, a to už v lednu 1945. Gestapáci později popel obětí vyhodili do řeky Malše. Kolik životů a utrpení stálo lidstvo tehdejší pomílení většiny německého národa? A to i na straně samotného Německa. Často dnes někteří lidé nejen v Německu přehodnocují. Vyčítají ostatním zemím zbytečné ztráty v závěru války, ztracené životy a zničenou zemi. Zřejmě si neuvědomují, jak se německý národ veden politickými a vojenskými vůdci v závěru války choval, a to na celém území stále bojující říše. V Německu, Rakousku, Polsku i v okupovaných českých zemích. Kapitulace nebyla v plánu. Konec, ač se zdál jistý, byl v nedohlednu. Pokračování příště.